Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Првото НАТО оценување откако Северна Македонија стана членка на Алијансата заврши со највисока оценка и пофални зборови за способноста и високото ниво на професионалност на војниците од Лесниот пешадиски батальон. Надлежните велат дека буџетот на одбраната е дуплирана во теке и процес на модернизација на армијата согласно стандардите на НАТО. Во денешната саботна емисија анализираме дали и колку нашите војници се подготвени да одговорат на обврските и задачите кои од нас ги бара мисијата како полноправна членка на најмокниот воен сојуз. Останете со нас.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Се уште нема одлука за испраќање македонски војници во рамките на зајакнување на источното крило на НАТО, но надлежните уверуваат дека нашата армија е подготвена доколку Алијансата го побара тоа од нас. Началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Васко Ѓорчиновски, вели дека македонските војници се оспособени со највисоки перформанси и висока обученост за извршување на соодветни задачи, како во земјата, така и во странство.
Секако, дека имаме потреба од дополнителни вложувања и подобрување на логистиката во делокругот на подобрена опрема за заштита и мобилност на командите и единиците, што впрочем е и фокусот на генералштабот, на министерството и државните авторитети во делот на модернизација, план кој се спроведува во континуитет и очекувам во блиска иднина да дел од тие средства бидат испорачени, дел се веќе испорачени во делокругот на модернизација и највисоките можни НАТО стандарди не само оваа единица, туку и други состави.
Вели генерал Ѓорчиновски, програмата за стандардизација на НАТО бара сите сојузнички единици распоредени во операциите на НАТО, како и воените вежби, да бидат компатабилни во борбените тактики, комуникација и логистичка поддршка. Деновиве на армискиот полигон Криволак се одржа воената вежба Блесок 20, преку која се оценуваше борбената готовност на копнените сили. Преку изведба на офанзивни операции на единиците од составот на Лесниот пешадиски батальон, а со поддршка на хеликоптери од воздухопловниот винг и артилериски орудија, се демонстрираа постапки и активности со кои се прикажа подготвеноста во изведување на воени операции според единствените НАТО стандарди, кои се потребни во заедничкото делување, и со тоа се потврди добиената оценка борбено способени за извршување на својата мисија. Оценувањето на копнените сили се реализира според дефиниран сет на стандарди и критериуми, преку кои се мерат подготвеноста, интероперабилноста и оперативната способност. Според надлежните, политичките пораки дека сме подготвени и предонесуваме кон колективната одбрана се потврдиле и со пораките од терен. Полковник Тино Колман од германската армија, кој е дел од копнената команда на НАТО во Турција, имаше улога на главен наблюдувач на НАТО во оценувањето на Лесниот пешадиски батальон. Тој вели дека е импресиониран од посветеноста и професионалноста на македонскиот тим за оценување.
As a new NATO member, the Republic of North Macedonia met more than the required 50% qualified evaluators.
Како нова членка на НАТО, Република Северна Македонија има повеќе од 50% од квалификувани оценувачи во својот тим, што посочува на квалитетно планирање и подготовка за оценување од страна на тимот за планирање. Ова е неверојатно достигнување за вас.
Вели полковник Колман. Директорот на оценувачкиот тим, полковник Ивица Цветковски, вели дека по завршината обука на тимот оценувачи, дури 85% се сертифицирани за оценување согласно стандардите на НАТО.
Како директор на тимот за оценување, можам да кажам дека оценуваната единица работи согласно стандардите на НАТО, а персоналот покажа високо ниво на обученост и извршување на сите зададени задачи кои произлегуваат од нејзината мисија.
Вели полковник Светковски. Ова беше првото оценување на поголем состав по нашето полноправно членство. Предходно и помал состав од батальонот за специјални сили го помина ово оценување кое беше организирано во соработка со Грција.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија одбележа една година од членството во НАТО. Патот до членството беше долг и тежок, но не се откажавме во остварување на клучната стратешка цел, порача неодамна председателот Стево Пендаровски. Тој нагласи дека земјата е свесна оти членството во НАТО не е гаранција дека веќе нема да се соочуваме со предизвици, бидејќи се тие неминовни за секоја држава во светот. Меѓутоа е гаранција дека кога ќе се соочуваме, нема да бидеме сами. И токму сега руско-украинскиот конфликт представува главен предизвик за алијансата и нејзините земји членки. Безбедноста на регионот останува приоритет. Како земја членка на НАТО, Северна Македонија веќе понуди соодветна помош на украинскиот народ.
Се испорачува во повеќе фази, се разбира дека заради специфичноста и доверливоста не го соопштуваме тоа, но ги соопштивме двете одлуки кога донесовме одлука за таква донација.
Вели министерката за одбрана Славјанка Петровска. Таа истакнува дека за само неколку години буџетот во одбраната е дуплиран, а во теке и процес на модернизација на армијата која започнува од НАТО единицата.
Повеќе од 30% се вложува во модернизација. Минатата недела го донесовме планот за набавки од областта на одбраната и безбедноста, но преку договори влада со влада, таму има опфатени 8 проекти кои се однесуваат и на зголемување на капацитетите на зборам одбранбени капацитети на лесниот пешадески батальон, меѓутоа набавки во област на артилерија и други набавки кои се потребни за армијата.
Генерал подполковник Ѓурчиновски вели дека обврските кои нашата армија ги има кон НАТО се спроведуваат според планираната динамика.
Имаме јасни концепти, не завршува процесот на континуитет во делокругот на трансформации, реформи во армијата, меѓутоа исполнување на секојдневните задолженија обврски сега како 30-та кредибилна членка. Сушност, членството е привилегија и бенефит, меѓутоа е и обврска и одговорност не само на армијата, туку на општеството, на земјата, на државата, каде што во континуитет конкретни мерки, задолженија и обврски во делокругот на одбраната и безбедноста се преземаат и соодветната интероперабилност и борбена подготвеност на вооружените сили мора да бидат на највисоки можни рамишта.
На неодамнишниот вонреден самит на НАТО во Брисел пак премиерот Димитар Ковачевски нагласи дека денеска сите сојузници на НАТО се обединети и дека ќе ја понудат нивната поддршка за народот на Украина. Македонскиот државен врв ја осуди руската инвазија на Украина и го призна нејзиниот суверенитет. За сега Македонија постапува согласно одлуките на ЕУ и НАТО, а според професорот Методи Хаджијанев, така треба и да остане.
Ние, у суштина, сами не би требало да бараме да преземаме и мислам дека ние мора да се дружиме колективно до онај колективитет на кој припагаме. Мислам дека тоа се за сега се прави одлично, бидејќи ние како прво како фактор сме минорни или да кажеме само и сами по себе не можеме ништо да направиме, но и било како изведни надвор од оние зацртани текови евроатлански би биле погодни за сите нас. Така да мислам дека колективитетот и солидарност со НАТО и пред се зацртаните, да кажеме, патишта на евроатланската интеграција кои што ги изложиле, треба да останат во таа насок. Нормално, тука треба да се пресметат и собствените интереси, за да сето тоа биде избалансирано и направено со најмалку
Запрашан пак какви последици ќе носи членството на Македонија во НАТО во контекст на војната во Украина, Илија Джугуманов од Евроатланскиот совет вели.
Не би го врзал тука членството во НАТО ситуацијата во Украина со последиците директно, бидејќи реално сметам дека самото членство не носи повеќе бенефити во однос на последици. Конкретно во однос на последиците, неврзано и со ситуацијата во Украина, нашата земја за жал беше влезена во една предзимата, во една енергетска криза која понатаму ја продлабочи и економската, меѓутоа и безбедносната криза. Дополнително сметам дека ситуацијата во Украина, нашата зависност од тој дел на светот во однос на ресурси, дополнително ќе ја продлабочи можеби оваа криза и ќе ги стави на поголем предизвик нашите власти, меѓутоа сепак преку едно одговорно владење и соработка со целиот западен свет сметам дека би можеле да полесно да излеземе од оваа ситуација.
Инаку на вонредниот самит на Алијансата, Лидерите на земјите членки на НАТО се договорија да го зајакнат присуството на алијансата на источното крило на територијата. Договорено беше да се формираат 4 дополнителни борбени групи во Бугарија, Унгарија, Романија и Словачка. Генералниот секретар на алијансата Јенс Столтенберг потврди дека ќе се зајакне присуството на алијансата во копнениот, морскиот и воздушниот простор на земјите на НАТО кои граничат со Украина. Албанија е членка на НАТО од 2009 година. До следната година треба да заврши реконструкцијата на воздухопловната база Кучова. Работата за надградба на воздухопловната база започна во јануари годинава, а се планира истата да прерасне во модерен центар на операции, способен да биде домакин на низа борбени авиони од модерната ера. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
НАТО и Албанија ветија 50 милиони евра за воздухопловната база Кучова, а проектите за реновирање ги подготви Албанската агенција за поддршка. Необходна е обнова на пистата, природните патеки и капацитетите за складирање гориво и муниција. Базата се очекува да биде оперативна до крајот на 2023 година. Воздухопловната база, која се наоѓа на 85 километри јужно од главниот град Тирана, е именувана по малиот град Кучова, во чија близина е. За време на комунистичкиот режим во Албанија, Кучова се нарекувал Сталинград. 83-годишниот Виктор Вангели служеше 27 години во базата како пилот на МиГ-19, пред да се пензионира во 1990 година. Тој се сеќава на секојдневните летови за контрола на прекршувањата на воздушниот простор од соседите за време на студената војна. Интензитетот на летање за време на студената војна беше многу висок. Имаше дневни летови. И базата беше задолжена за покривање на целиот воздушен простор на земјата од овој полк. Затоа интензитетот беше висок. Тој рече дека претворањето на Кучова во модерен центар на НАТО ќе има позитивно социјално и економско влијание за областа. Но исто така ќе биде корисно за следната генерација албански пилоти, кои потенцијално ќе бидат обучени со модерни авиони. Во новото време стекнавме голем пријател како Соединетите држави. Таквата НАТО база сигурно отвара перспективи не само за незиното економско и социјално влијание, туку и за воздухопловните сили. Сигурно, нашите синови, новите генерации ќе летат со авионите F-16, сигурно. Ова е почеток и тоа ќе им даде летачко искуство и управување со базата во согласност со НАТО стандардите, а потоа ќе се создадат наши воздушни сили со авиони. Полковник Адриан Кули од Центарот за обука на воздухопловните сили исто така изјави дека од воздухопловната база, која има за цел да биде првата таква база на НАТО во Западен Балкан, ќе има корист целата локална заедница.
Апсолутно сакт, првесе импакт и тет позитив, ќе му ткет.
Апсолутно е точно дека покрај многу позитивното влијание што ќе го има, локалната заедница ја поздрави целата инвестициска работа овде. Убеден сум дека позитивното влијание ќе биде во социјален, економски или финансиски контекст. Исто така во инфраструктурата или други услуги кои ова заедница ќе ги добие од поставеноста на оваа воздухопловна база на НАТО. По падот на комунистичкиот режим во Албанија во 90-те години, незините воздухопловни сили располагаа со повеќе од 200 МиГ тип на борбен авион од советска ера во три воздухопловни бази, од кои повеќето не се во употреба. Старите авиони од руско и кинеско производство во земјата престанаа да летаат во 2005 година. Неколку години некои стари авиони Антонов 2 се користеа во земјоделството или за други цели. Воздухопловните сили на Албанија сега имаат неколку хеликоптери Кугар и очекуваат да добијат неколку Блекхок. Ниту жителите на Кучова, ниту војската не беа отворени да зборуваат за војната во Украина. Албанија, која членка на НАТО од 2009 година, сепак се приклучи на тешките санкции на Европската унија и силно ја осуди руската агресија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.